μας αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για το λατρευτικό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης τώρα. Και είπαμε ότι εμείς ανήκουμε στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι ο τρόπος που λατρεύουμε τον Κύριο είναι πολύ σημαντικός. Γενικότερα η κάθε παράβαση στο Λόγο του Θεού είναι σημαντική. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά μες στην καρδιά μας και να μην λέμε δεν πειράζει αυτό, πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το ένα, πειράζει το άλλο. Ή να προσπαθούμε να λέμε κάποια και να τα λέει ο Κύριος δεν πειράζει αρκεί που κάνουμε κάποια σημαντικά. Ό,τι λέει ο Κύριος αδερφοί είναι σοβαρό και σημαντικό. Είχαμε πει λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο τρόπος λατρείας ήταν με τις θυσίες, με τους ιερείς, με την κιβωτό της Διαθήκης και αργότερα με τον ναό. Και είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη αντικαταστάθηκε όλο αυτό το σύστημα, το ιερατικό σύστημα του ναού αντικαταστάθηκε στην Καινή Διαθήκη από τον Ιησού Χριστό. Και είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Μεσίτης, ο Χριστός είναι ο ιερέας, ο Χριστός είναι ο αρχιερέας και ότι εμείς σήμερα δεν έχουμε στην Καινή Διαθήκη χειροποίητα Άγια. Δεν έχουμε ένα τόπο που έρχεται και κατοικεί ο Κύριος, αλλά ο Κύριος κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου, γιατί το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος στην Καινή Διαθήκη. Και δεν έχουμε ναούς, ούτε χειροποίητα Άγια. Και είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε θυσίες και είπαμε ποιες είναι οι θυσίες στην Καινή Διαθήκη. Είπαμε ο Χριστός θυσιάστηκε για μας, έχισε το αίμα του για μας, δεν χρειάζεται πλέον άλλη θυσία. Εμείς όμως θυσιάζουμε κάποια πράγματα και είπαμε να παραστήσετε λέει τα σώματά σας θυσία ζώσαν Αγία ανεβάρεστον εις τον Θεόν ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και βάζουμε το σώμα μας σαν λατρεία στον Κύριο γιατί το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Και πολλοί προσπαθούν σε σύγχρονη εποχή να πούνε δεν έχει σημασία αυτό, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το εξωτερικό, δεν πειράζει πως είναι το σώμα μου, πως δεν πειράζει. Πειράζει και πάρα πολύ πειράζει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Σήμερα θα δούμε ένα ακόμα κομμάτι από το λατρευτικό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης που στην Καινή Διαθήκη δεν ισχύει. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί μου, είχαν οι Ισραηλίτες ένα τρόπο, γιατί ήταν ένα εθνοθρησκευτικό κράτος. Σκεφτείτε ότι ήταν λαός που είχαν πολεμούσανε. Δεν ήταν μόνο το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ήταν και ένα κράτος ταυτόχρονα, όπου πολεμούσανε και είχαν ένα τρόπο με το οποίο λειτουργούσε ο στρατός. Και οι σημερινοί στρατοί σε όλο τον κόσμο έχουν και αυτοί τα συνθήματά τους, έχουν τις σάλπιγγές τους. Έτσι και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν οι σάλπιγγές, οι οποίες ήταν ένα σημείο που χρειαζότανε μέσα στη λατρεία τους, αλλά και για να τους ξυπνάνε. Θα σας διαβάσω λίγα εδάφη για να καταλάβετε τι κάνανε αυτές οι σάλπιγγες. Είναι στη σελίδα 141, στους αριθμούς, στο γιώτα κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Εδώ λοιπόν μας λέει η γραφή «Και λάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, κάμε σε αυτόν δύο σάλπιγγας αργυράς σφυριλάτους, θέλεις κάμε αυτάς και θέλεις είστε εισέ δια να συγκαλείς τη συναγωγή και να βάλεις εις κίνηση τα στρατόπεδα. Και όταν σαλπίσωση δια αυτών πάσε η συναγωγή, θέλεις να στρίζεστε προσέ εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου». Εάν δε σαλπίσωση δια μίας μόνης, τότε θέλουσι να χρήζεσαι προς τε οι άρχοντες και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Και όταν σαλπίζεται αλλαλαγμό, τότε θέλει σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστραπεδευμένα προς Ανατολάς. Όταν σαλπίζεται αλλαλαγμό δεύτερο, τότε θέλει σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς τον Νότον. Θέλει σαλπίσει αλλαλαγμό δια να σηκωθώσει. Όταν δε συγκαλείται η συναγωγή, θέλετε σαλπίσει ουχή όμως αλλαλαγμών. Και οι Ιαρών, οι ιερείς, θέλουν σαλπίσει δια των σαλπίγκων και ταύτα θέλουσι είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον εις σας γενιά σας. Και αν εξέλθετε εις μάχην εν τη γη ημών κατά του εχθρού του πολεμούντος εναντίον ημών, τότε θέλετε σαλπίζει αλλαλαγμό δια των σαλπίγκων. Και θέλει ελθεί εις ενθύμηση ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και θέλετε διασωθεί εκ των εχθρών ημών. Εν τες ημέρες της εφροσύνης ημών και εις τας εορτάς ημών και εις τας νεομηνίας ημών θέλετε σαλπίζει δια των σαλπίγκων. Επί των ολοκαυτωμάτων ημών και επί των θυσιών των ειρηνικών προσφορών ημών θέλους είστε εις ημάς προς ενθύμηση ενώπιον του Θεού ημών. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός ημών. Και την 20η του Δευτέρου μηνός του Δευτέρου έτους ανέβη η Νεφέλη από τις σκηνές του μαρτυρίου. Σε άλλο σημείο θα δούμε που εξηγεί τις εορτές τι κάνανε δηλαδή οι σάλπιγγες. Οι σάλπιγγες ήταν, όπως βλέπετε εδώ, αργυρές, σφυρίλατες και τις είχαν οι ιερείς και σαλπίζανε. Σαλπίζανε μία φορά και μαζευότανε οι πρεσβύτεροι. Σαλπίζανε δεύτερη φορά και μαζευότανε όλος ο λαός στη σκηνή του μαρτυρίου. Σαλπίζανε αλλαλαγμό, ένα αλλαλαγμό σηκωνότανε το στρατόπεδο το ανατολικό. Δηλαδή είχε κάποια σημασία το κάθε σάλπισμα που έκαναν. Στη συνέχεια είχαν τις σάλπιγγες στις εορτές, όπως λέει εδώ, στις νεομηνίες και στις εορτές. Βγαίνανε και σαλπίζανε με τις σάλπιγγες. Και μάλιστα στη γιορτή της κοινοπηγίας, στη δεκάτη λέει τη ημέρα του Ιουλίου, εκεί του ξεκινάγανε από τις 1 του Ιουλίου που ήταν η νεομηνία και στις 10 σαλπίζανε και στις 15 ξεκίναγε η γιορτή της κοινοπηγίας, του 7ου μηνός. Μετά λέει το θερισμό ξεκίναγε η γιορτή της κοινοπηγίας. Τώρα, δεν ξέρω αν ήταν ο Ιούλιος εκεί, αλλά λέω ήταν ο 7ος μήνας, έτσι τον λέγανε. Τώρα, σήμερα οι χριστιανοί προσπαθώντας να αντικαταστήσουν αυτό το λατρευτικό σύστημα έβαλαν τις καμπάνες στις εκκλησίες. Γιατί πολλοί δεν, γιατί να έχουν καμπάνες? Είναι οι καμπάνες για να μαζεύονται στην ώρα τους, την ώρα που έπρεπε να κάνουν τη λατρεία, και βαράγανε οι καμπάνες λοιπόν, νταν. Βαράγανε στις γιορτές διαφορετικό ήχο. Αν είτε έγινε κάποια, ας πούμε, κάποιος θάνατος, βαράγανε πένθυμα. Και το αντικατέστησαν λοιπόν αυτό το σύστημα σήμερα στους ναούς με τις καμπάνες. Και παντού έχετε δει αυτό το σύστημα, το οποίο δεν αναφέρεται μες στην Καινή Διαθήκη. Αυτός ο τύπος των εκκλησιών με τις καμπάνες φτιάχτηκε αργότερα προσπαθώντας να αντικαταστήσουν εδώ τις σάλπιγγες. Και βέβαια βρήκανε σαν τρόπο τις καμπάνες. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό τώρα με τις σάλπιγγες. Μέσα στις γιορτές και στο ναό, εκτός από τις εκτός από την από τις σάλπιγγες, γιατί οι σάλπιγγες σαλπίζανε αλλαλαγμό, σαλπίζανε διάφορα πράγματα, υπήρχε μετά, υπήρχαν οι ψαλτοδοί, οι οποίοι πάντοτε υπήρχαν, και η Μαριά μέψελνε με τον τέφι της από όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, αλλά στη συνέχεια ο Δαβίδ τα έβαλε αυτά σε μία τάξη. Όταν πριν χτιστεί ακόμα ο ναός, τα είχε βάλει ο Δαβίδ στην τάξη αυτά. και τα συνέχισε μετά ο Σολομώντας στο ναό. Είχαμε πει λοιπόν στο ναό ότι εκτός από τους ιερείς ήταν η ψαλτοδοί και η πυλωροί. Οι ψαλτοδοί ήταν αυτοί οι οποίοι έψελναν, οι οποίοι και αυτοί ήταν όλοι Λεβίτες. Όλοι αυτοί ήταν από τη φυλή του Λεβί. Ο Λεβί, για να καταλάβετε, είχε τρία παιδιά, από τα οποία βγήκαν οι τρεις μεγάλες οικογένειες των Λεβιτών. Τώρα θα σας πω λίγα ονόματα, δεν πειράζει, αλλά έτσι για να έχετε μια εικόνα πώς λειτουργούσε το σύστημα αυτό το λατρευτικό της Παλαιάς Διαθήκης, για να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη τώρα. Και να μην τα μπερδεύουμε και να ενώνουμε την Καινή με την Παλαιά. Υπήρχαν λοιπόν οι ψαλτοδοί, οι οποίοι ήταν και αυτοί Λεβίτες, όπως είπαμε, οι οποίοι ήταν από τρεις οικογένειες, θα λέγαμε, από τα τρία παιδιά του Λεβί. Ο πρώτος ήταν ο Γιζρόμ, ο δεύτερος ήταν ο Καάθ και ο τρίτος ήταν ο Μεραρί. Τρία παιδιά είχε οι Λεβίτες. Τώρα, από τη φυλή τώρα του πρώτου, του Γιρισόμ, ο πρώτος ψαλτοδός και όλη του η οικογένεια, μετά όσοι ασχολιότανε με τα μουσικά όργανα, ήταν ο Ασάφ, ο οποίος ήταν δεξιός ψάλτης, ήταν στα δεξιά. Από το δεύτερο γιο που ήταν ο Καάθ, ήταν ο Εμάν, ο οποίος ήταν στο κέντρο ο ψάλτης. Και ο τρίτος ήταν από τη φυλή του Μεραρί, που ήταν ο Εθάν, ο οποίος ήταν ο αριστερός ψάλτης. Θα τα ακούτε ακόμα σήμερα στις εκκλησίες ότι υπάρχει ο δεξιός ψάλτης, ο αριστερός ψάλτης. Από εκεί τα έχουν πάρει όλα αυτά. Πολλοί βέβαια δεν τα γνωρίζουν και λένε, δεν ξέρουν πώς βρέθηκε αυτό το σύστημα το λατρευτικό. Στην ουσία είναι αντιγραφή του Ιουδαϊσμού αυτού. Ήτανε λοιπόν οι ψαλτοδοί, οι οποίοι έψελναν, και μάλιστα αυτοί ήταν και πνευματικοί άνθρωποι εκεί που έψελναν στο ναό, τους είχε δώσει ο Θεός σοφία. Βέβαια μέσα στους ψαλμούς, αν θα δούμε, ο Δαβίδ ήταν ψαλτοδός, αλλά δεν υπηρετούσε στο ναό γιατί ήταν βασιλιάς. Και έχει βγάλει πάρα πολλούς ψαλμούς, περισσότερους ψαλμούς έχει βγάλει ο Δαβίδ. Θα δούμε όμως ότι και από τους ψάλτες αυτούς, ο δεξιός ψάλτης παραδείγματος χάρη ο Ασάφ, έχει γράψει 11, αν θυμάμαι καλά, ψαλμούς. Είναι από τον 73 μέχρι και τον 83 ψαλμό. Αυτοί οι ψαλμοί όλοι είναι ψαλμοί του Ασάφ. Θα θυμάστε εκεί που λέει, παρολίγο ολίστησαν τα πόδια μου γιατί θαύμαζα τους αυτούς, ας πούμε, τους πλουσίους και όλους αυτούς τους ασεβείς, και εγώ είπα ματέως εκαθάρισα την καρδία μου μέχρι που μπήκα στο αγιαστήριο και νόησα τα τέλη αυτών. Θυμάστε αυτόν τον ωραίο ψαλμό του Ασάφ, είναι αυτός ο ψαλμός. Επίσης γράφει τον 88 ψαλμό, γράφει ο Εμάν, και τον 89 ο Εθάν. Από τους απογόνους τώρα του Εμάν, που ήταν ο μεσαίος ψάλτης, ήταν ένας πρόγονός του, ήταν ο Κορέ, και η ή του ήταν και αυτή μέσα στην οικογένεια αυτή των κάθητων, ήταν αυτοί οι οποίοι υπηρετούσαν στο ναό του Σολομώντα σαν ψαλτοδί. Γι' αυτό θα δείτε πολλούς ψαλμούς που λέει ψαλμός για τους ιούς του Κορέ. Θα το δείτε αυτό πολλές φορές μέσα στους ψαλμούς. Ήταν αυτοί δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έψελναν και έγραψαν, κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι, προφήτες ή ο Δαβίδ ή κάποιοι άλλοι, έγραψαν αυτούς τους ψαλμούς, τους οποίους τους έψελναν οι ιοί του Κορέ, οι οποίοι ήτανε στο κέντρο, θα λέγαμε, του ψαλτηρίου, όπου ήταν οι ψάλτες. Γιατί ήταν πρώτος ψάλτης ο Ασάφ, όπως είπαμε, αλλά ήταν όλη η οικογένεια του ασάφπισο, των κάθητων κάποιοι. Άλλοι τόσοι ήταν από την οικογένεια του Εμάν, άλλοι τόσοι από την οικογένεια του Εθάν. Αυτοί όλοι λοιπόν ήταν ψαλτοδοί, οι οποίοι ήταν στο, μέσα στο ναό, όπου είχε φτιαχτεί ένας ειδικός χώρος, και μάλιστα αυτός ο χώρος που είχε φτιαχτεί, ο ειδικός, είχε φτιαχτεί για να, για να βρίσκονται εκεί πέρα τα όργανα, τα μουσικά, και να στέκονται εκεί. Και σήμερα βέβαια θα δείτε σε διάφορους ναούς όπου έχουν βάλει τα ψαλτήρια εκεί. Έχετε δει όπου κάθονται οι ψάλτες και έχουν μπροστά τα βιβλία και ψέλουνε. Έτσι υπήρχε ένα μέρος πριν το καταπέτασμα, πριν μπεις δηλαδή μέσα στα Άγια, υπήρχε αυτό το ψαλτήρι, και γι' αυτό θα δείτε σήμερα ότι είναι κοντά προς το ιερό, συνήθως είναι οι ψάλτες. Το έχουν πάρει αντιγραφή από εδώ, από τους αριθμούς, από τους Ιουδαίους δηλαδή το έχουν πάρει. Και μάλιστα έφτιαχναν διάφορα όργανα, τα οποία τα όργανα τα έφτιαχναν από έλατα, δηλαδή τα ξύλινα όργανα, και δεν ξέρω αν ήταν καλύτερο ξύλο το έλατο, σε κάποιο σημείο τους είχε πει ότι θα φτιάχνετε από έλατα. Και μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου στον τελευταίο ψαλμό, στον 150 παραδείγματος χάρη, τι όργανα χρησιμοποιούσανε εκεί μέσα στο ναό. Αν θέλετε να δείτε τι όργανα χρησιμοποιούσανε και πώς λατρεύανε τον Κύριο. Είναι λοιπόν αυτό στη σελίδα 584, ψαλμός 150, και είναι, διαβάζω από το ένα εδάφιο, μικρός ψαλμός είναι. Για να δούμε τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούσαν στο ναό του Σολομώντος. Λέει λοιπόν, ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Θεόν στο αγιαστήριό του. Ενείτε τον στο στερέωμα της δύναμής του. Ενείτε αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού. Ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν, λέει στο 3, ενήχω σάλπιγκος. Δηλαδή και οι σάλπιγκες, γι' αυτό το διάβασα πριν, είχαν και αυτές οι σάλπιγκες λατρευτικό χαρακτήρα, με κάποια μορφή σαλπίσματος. Ενείτε τον Κύριο αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Υπήρχε ένα όργανο που ήταν το ψαλτήρι και ένα άλλο όργανο που ήταν η κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο, είχαν και τύμπανο εκεί, και χωροστασία, και χορεύανε κιόλας, ήταν ένα εθνοθρησκευτικό κράτος το οποίο χορεύανε κιόλας εκεί. Εν χωροστασία λέει, ενείτε αυτόν εν χορδές. Θα δείτε σε άλλο σημείο να λέει εν δεκαχόρδο όργανο, δηλαδή με όργανα που ήταν έγχορδα χρησιμοποιούσανε. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού. Τα κύμβαλα ήταν για να αλλάξουνε. Πάσα πνοή ασενεί τον Κύριον, αλληλούια. Και μάλιστα σε άλλο σημείο, σε άλλο ψαλμό λέει, ενείτε τον Κύριο και με σύστρα. Άλλο ένα όργανο που δεν το περιγράφει εδώ. Αυτά λοιπόν ήταν όργανα τα οποία είχαν οι Ισραηλίτες στο ναό του Σολομώντος, οι ψαλτοδοί, και ψέλνανε. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, δεν έχουμε ναό όπως είπαμε, γιατί ναός είναι το σώμα μας. Δεν έχουμε χειροποίητα Άγια για να μπουν οι λατρευτές, δηλαδή να σταθεί μπροστά τώρα ο ψαλτοδός από το καταπέτασμα και να ψάλει. Δεν έχουμε τέτοιο, έχει αντικατασταθεί. Και είπαμε ότι το καταπέτασμα είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Να εισερχόμαστε, λέει, στο εσωτερικό του καταπετάσματος, το είπαμε αυτό στο προηγούμενο μάθημα, δια του καταπετάσματος, του τέστην, του σώματος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή το μόνο χώρισμα που εμποδίζει το λατρευτή τώρα από το Θεό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Μόλις πεις Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού ανοίγει ο ουρανός. Μπαίνεις κατευθείαν στα Άγια των Αγίων και φτάνεις στο θρόνο του Πατέρα η προσευχή σου. Όποιος άνθρωπος κι αν είναι αυτός. Πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί. Εδώ δεν είναι μόνο οι ιερείς να μπουν στα Άγια. Όλος ο λαός του Θεού τώρα μπορεί να πλησιάσει κατευθείαν στο θρόνο του Πατέρα. Χωρίς κανένα άλλο μεσίτη. Ένας είναι ο μεσίτης, είπαμε. Ο Ιησούς Χριστός. Θέλω να καταλάβουμε πολύ καλά γιατί όλο αυτό το λατρευτικό σύστημα το οποίο υπάρχει μέσα στους αιώνες και έχει διαιωνιστεί μέσα στους αιώνες είναι εντελώς λάθος και θέλει μετάνοια και επιστροφή. Και οι άνθρωποι όλοι αυτοί μπορεί να συνηθίσανε αυτό το λατρευτικό σύστημα, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι είναι Ιουδαϊκό, δεν είναι Χριστιανικό. Και δεν ανήκει στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τα όργανα όμως δεν υπήρχαν στις πρώτες αποστολικές εκκλησίες μέσα σε εκκλησία πουθενά, ποτέ δεν χρησιμοποιούσανε. Αν θυμάμαι καλά στην εκκλησιαστική ιστορία πρωτοεμφανίστηκαν τον 9ο αιώνα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι δεν είχε βάλει ποτέ όργανα μέσα στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού. Στη σύγχρονη όμως εποχή, γιατί όπως λέμε διάφορα δόγματα όπως η Καθολική, η Ορθόδοξη έχουν φτιάξει ναούς, έχουν ιερείς και λατρεύουν τον Κύριο, που είπαμε ότι είναι λάθος αυτό το λατρευτικό σύστημα. Και ο Κύριος να δώσει χάρη σε όλους τους ειλικρινείς ανθρώπους και όλοι οι ιερείς οι οποίοι ακούνε και είναι ειλικρινείς πρέπει να καταλάβουν ότι παραβαίνουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουν δικαίωμα ιερατείας κανένας. Η ιερατεία ανήκει μόνο στον Ιησού Χριστό. Θα μου πείτε είμαστε επίσκοποι. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Είναι άλλο ιερέας, άλλο επίσκοπος. Οι επίσκοποι έκαναν άλλες λειτουργίες μέσα στις εκκλησίες. Οι ιερείς οι σημερινοί που κάνουν τις λειτουργίες με τα λιβάνια και με όλα αυτά, με το ιερό που μπαίνουν μέσα, δεν έχει καμία σχέση με το λατρευτικό σύστημα της Καινής Διαθήκης. Υπάρχει όμως τώρα στη σύγχρονη εποχή και έχει γίνει πλέον παγκόσμιο αυτό μέσα στις εκκλησίες να υπάρχουν μουσικά όργανα τα οποία βέβαια έχουν εξελιχθεί και οι αδερφοί μας ψέλνουν ωραίους ύμνους. Εδώ θέλω να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα γιατί να μην παίρνουμε κανένα άκρο αλλά να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή βάση, ούτε παραπάνω να λέμε από το λόγο του Κυρίου ούτε παρακάτω. Δηλαδή είδα μία φορά ένα αδερφό, πήγαμε σε ένα σπίτι και είδε μια κιθάρα. Αδερφέ, λέει, έχεις κιθάρα? Και νομίζω ότι αμαρτάνει. Δεν είναι κακό να έχει ο άνθρωπος σπίτι του κιθάρα, ούτε είναι κακή η μουσική. Ίσα ίσα που έχουμε τους αδερφούς μας που ξέρουν μουσική, ξέρουν ωραίους ύμνους, τους βάζουμε στο σταθμό, τους μαθαίνουμε κι εμείς και ψέλνουμε. Δεν είμαστε δηλαδή εδώ για να αφορήσουμε τη μουσική και όλους τους αδερφούς μας οι οποίοι έχουν αυτή τη χάρη από το Θεό και μας βγάζουν αυτούς τους ωραίους ύμνους και τους ακούμε και τους ψέλνουμε κι εμείς και μαθαίνουμε τους σκοπούς τους. Είναι ωραία όλα αυτά. Δεν είναι όμως μέσα στο λατρευτικό σύστημα της Καινής Διαθήκης. Αυτό θέλω να ξεχωρίσουμε. Είναι άλλο πράγμα η λατρεία και άλλο πράγμα το να είμαι σπίτι μου εκεί και να κάτσουμε και να μάθουμε μουσική και να ψέλνουμε ύμνους και να τους βάζουμε να τους ακούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία να λατρεύσουμε τον Κύριο, γιατί η εκκλησία είναι ο μεγάλος ναός του Θεού τώρα, όλοι εμείς είμαστε, είπαμε, ο καθένας μας ένας ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι μαζί σαν ζωντανές πέτρες οικοδομούμαστε ένας οίκος πνευματικός. Έτσι δεν είπαμε στα προηγούμενα μαθήματα? Αυτός τώρα ο ναός του Θεού ο μεγάλος που μαζευόμαστε, μαζευόμαστε για να κάνουμε λίγο πνευματικές θυσίες. Έτσι δεν διαβάσαμε στην προς Εβραίους επιστολή? Ερχόμαστε λοιπόν και λατρεύουμε τον Κύριο τώρα εν πνεύματι και αληθεία. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε χειροποίη τα Άγια ώστε να πλησιάσουμε τον Κύριο μέσω μουσικών οργάνων. Εδώ λοιπόν, επειδή λέει ο Δαβίδ εδώ στον ψαλμό αυτόν τον ωραίο, στον τελευταίο ψαλμό που διαβάσαμε, να δοξολογούμε τον Κύριο πώς, με κιθάρα, με κύμβαλα, με σύστρα, με σάλπιγγες, εδλίδο. Το πήρανε λοιπόν και λένε άραγε πρέπει να λατρεύουμε τον Κύριο με όργανα. Έτσι το ερμήνευσαν. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, δεν έχει σχέση αυτό το λατρευτικό σύστημα με την Καινή Διαθήκη. Για να το δούμε αυτό ακριβώς πως το λέει, θα πάμε στην Α Κορινθίους, ΙΒ κεφάλαιο, για να δούμε τώρα εδώ. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να ερμηνεύσουμε τη λέξη θα ψάλω. Τι σημαίνει ψάλω? Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και προσπαθούν να μας πούν ότι στην Καινή Διαθήκη πρέπει να έχουμε μέσα στις εκκλησίες όργανα και να ανατρέβουμε τον Κύριο. Η λέξη ψάλο είναι το ήχος που κάνει η χορδή. Δηλαδή στην αρχή ήταν η χορδή του τόξου. Αν ακούσετε κάνει ένα down εκεί τη χορδή του τόξου, κάνει ένα ήχο. Ο ήχος λοιπόν που ήταν το άγγιγμα πάνω στην ψάλο, η λέξη είναι ακριβώς το άγγιγμα πάνω στη χορδή που βγάζει ένα ήχο. Αυτή είναι η λέξη ψάλο. Λένε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να ψάλλουμε πλέον με τίποτα άλλο παρά μόνο με όργανο, όπως λέει εδώ. Γι' αυτό θα δείτε με ψαλτήρι, με χορδές, με κιθάρα, έτσι έλεγαν εδώ πέρα. Στην Καινή Διαθήκη τώρα όμως θα δούμε πώς μεταφράζει τη λέξη ψάλλω ο Παύλος. Να δούμε πώς ψέλνουμε στην Καινή Διαθήκη. Γιατί έχει σημασία τώρα να δούμε πρακτικά στην Καινή Διαθήκη πώς λατρεύεται ο Κύριος. Γιατί πήγα σε μια εκκλησία και μου λένε, λέω πώς είναι εδώ το πρόγραμμά σας, λέει έχουμε μια ώρα λατρεία. Λέω τι κάνετε την ώρα λατρείας, έχουμε λέει εδώ μουσικό όργανα και ψέλνουμε. Και μετά μιλάμε λέει 10 λεπτά το Λόγο του Θεού. Και μετά κάνουμε μια προσευχή λέει όρθιοι και φεύγουμε. Μα δεν μαζεύεται η εκκλησία για να κάνει μία ώρα λατρεία με μουσικά όργανα. Δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο μες στην Καινή Διαθήκη πουθενά. Πουθενά, ας μου το δείξει κάποιος. Δεν υπάρχει κάπου. Ο Κύριος είχε τους 12 μαθητές. Δεν αναφέρει παραδείγματος χάρη ότι ο Βαρθολομαίος είχε ένας από τους 12 μαθητές είχε μία κιθάρα και έπαιζε. Θα μας το έλεγε η Γραφή. Ή ο Πέτρος ή ο Ιωάννης ή κάποιος άλλος. Δεν μας λέει η Γραφή ότι κάποιος είχε μια κιθάρα και ψέλαν όλοι μαζί οι μαθητές. Πουθενά δεν το βλέπουμε αυτό. Ούτε τον Παύλο στη φυλακή το βλέπαμε να κρατάει εκεί ένα κύμβαλο και να ψέλνει. Ενώ λέει ημνούσαν τον Κύριο τη νύχτα εκεί που ήταν μέσα στους Φιλίππους στη φυλακή, πώς ψέλανε? Είχαν όργανα και αφού ήταν δεμένοι στα ξύλα. Ψέλανε δια του νόου τους με το στόμα τους. Και ενώ ψέλανε λέει, έγινε σεισμός μεγάλος και λύθηκαν τα δεσμά, ξέρετε την ιστορία. Θα πάμε λοιπόν στην Α Κορινθίους ΙΒ τώρα, να δούμε από μέσα την πραγματική έννοια, γιατί επαναλαμβάνω αυτό που λέω πολλές φορές, ότι εάν περισσεύουν κάποια εδάφια μέσα στη Γραφή, γιατί τα εδάφια της Γραφής τα παρομοιάζω, τα έχω παρομοιάσει, αν επιτρέπεται βέβαια αυτή η παρομοίωση, έτσι, απλά για να γίνει κατανοητή, επειδή αυτή την παρομοίωση την καταλαβαίνει και το μικρό παιδί. Είναι σαν ένα παζλ. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν από τα πιο μικρά παιδιά. Το οποίο, εάν δεν βάλεις σωστά το κάθε κομμάτι, δεν βγαίνει το σχέδιο, κάποιο περισσεύει στο τέλος ή πολλά περισσεύουν. Πρέπει να μπουν όλα στη σειρά τους. Εάν λοιπόν έχουμε μία διδασκαλία η οποία κάποια εδάφια περισσεύουν, κάτι δεν κάνουμε καλά. Πρέπει σε εκείνο το οποίο θα πούμε να μην περισσεύει κανένα εδάφιο, αλλά όλα να ταυτίζονται και να δένουν και να ερμηνεύονται σωστά. τότε λέμε ότι σωστά τα λέμε. Αλλά δεν μπορούμε αυτό να το αναλύσουμε με το δικό μας μυαλό, παρά μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Και οι αδερφοί μας οι πρώιμον, όταν ερεύνησαν να δούνε, έφτασαν σε ένα από τα σημεία που έφτασαν, είναι αυτό εδώ. Σας διαβάζω από μέσα το εδάφιο πώς το λέει. Τι πρέπει λοιπόν, είναι σελίδα 1017, όποιος θέλει να το βρει, στο ΙΔ κεφάλαιο Α Κορινθίους και το εδάφιο 15. Τι πρέπει λοιπόν, θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθεί και με το νου. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νου. Το ακούσατε αυτό, αδερφοί? Δηλαδή στην Καινή Διαθήκη πώς ψάλλουμε? Όσοι γνωρίζουν από τα πνευματικά, εάν η λέξη ψάλλω σημαίνει οπωσδήποτε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα μουσικό όργανο, τότε έπρεπε την ώρα που πληρώνεται ένας με Πνεύμα Άγιο και θέλει να μας ψάλλει ένα ύμνο πνεύματι, να του πούμε: περίμενε αγαπητοί αδερφέ, να φέρουμε ένα κιθαρίστα, να συντονιστείς με τον κιθαρίστα για να μας ψάλλει στο ύμνο πνεύματι. Επειδή ξέρετε από πνευματικά, είσαστε και χρησμένοι του Κυρίου, έχετε λάβει σχεδόν όλοι Πνεύμα Άγιο, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Εκείνοι όμως οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα πνευματικά, δεν μπορούν αυτό να το καταλάβουν, γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ψαλμός εν πνεύματι. Εμείς όμως έχουμε ακούσει ψαλμούς εν πνεύματι. Έχουμε δει αδελφούς μας πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο και ψέμουν ένα ύμνο εν πνεύματι και αναγεννώνται αδερφοί. Θυμάμαι μία φορά μέσα σε ένα πούλμαν ερχόμαστε οι νέοι και πληρώνεται ένας αδερφός με Πνεύμα Άγιο και ψέλνει ένα ύμνο πνεύματι και αναγεννήθηκε μια αδερφούλα που ήταν εκεί κοντά. Άκουσε τον ύμνο πνεύματι και αναγεννήθηκε, την επισκέφθηκε ο Κύριος. Θα ψάλλω με το πνεύμα εκείνη την ώρα, εάν η λέξη ψάλλω σημαίνει οπωσδήποτε μουσικό όργανο, τότε έπρεπε να σταματήσω με τον αδερφό, ότι αδερφέ δεν μπορεί να ψέλνεις, πρέπει να σου φέρω με ένα κιθαρίστα δίπλα, να συντονιστείς με τον κιθαρίστα, να ψάλλεις σε πνεύμα τη Αγία και να αναγεννηθεί ο αδερφός. Αυτά όμως εμείς ξέρουμε ότι δεν γίνονται στην πράξη. Ξέρουμε τι σημαίνει πνευματικά. Και όσοι είστε ζηλωτές πνευματικών, καταλαβαίνετε πολύ καλά εκείνα τα οποία λέμε. Και λέει τώρα, θα ψάλλω με το πνεύμα, θα ψάλλω και με το νου. Έχουμε και εδώ ένα ημνολόγιο μπροστά μας, έχουμε διάφορους ύμνους, και τους ψέλνουμε πάλι όλοι μαζί. Και οι μαθητές, ο Κύριός μας το βράδυ εκείνο που πήγε να παραδοθεί, αφού λέει ύμνησαν, εξήλθαν στο όρος των ελαιών, όλοι μαζί. Ψάλανε κάποιους ψαλμούς εκεί, του Δαβίδ, δεν ξέρω τι ψάλανε, ψάλανε κάποιους ύμνους και πήγανε μετά, ύμνησανε τον Κύριο και πήγανε στο... να προσευχηθούν εκεί στη Γεστημανή. Μετά λέει θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νου. Τι σημαίνει θα προσευχηθώ με το πνεύμα? Πολλές φορές προσευχόμαστε με το νου. Κάνουμε μία προσευχή και λέμε Πατέρα μας Άγιε, παραδείγματος χάρη, την ώρα του φαγητού. Ευλόγησε τα αγαθά τα οποία μας έδωσες, δίνε τα στους φτωχούς, δίνε μας χάρη και εμείς όπου μπορούμε να βοηθάμε. Καθάρισέ τα. Ευλόγησε αυτούς οι οποίοι κοπίασαν και να μας αξιώσει να έρθουμε κοντά σου. Και λέμε τέτοια την ώρα της προσευχής του φαγητού. Αυτή είναι μία προσευχή με το νου. Υπάρχει όμως και η προσευχή με το πνεύμα. Τι είναι το πνεύμα εδώ? Το πνεύμα το Άγιο. Και λέει, αλλά το πνεύμα το Άγιο προσεύχεται με το πνεύμα ημών. Δηλαδή λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, επειδή λέει το τι να προσευχηθόμενος ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αυτό το πνεύμα λέει οικετεύει στο Θεό υπέρ των Αγίων. Και ξέρει λέει ποιο είναι το πνεύμα, το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Αυτός που τα έρευνα όλα, ποιο είναι το φρόνημα του πνεύματος. Παίρνει δηλαδή την προσευχή μας στο Πνεύμα το Άγιο, ενώ μιλάμε ξένες γλώσσες, ενώ λαλούμε Πνεύματι Αγίο, παίρνει την προσευχή μας και προσεύχεται για ένα άλλο αδερφό που περνάει δύσκολα, που του έχει κάνει επίθεση ο διάβολος, που δοκιμάζεται, που βρίσκεται σε θλίψη, που είναι σε απογοήτευση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και παίρνει την προσευχή μας και τη χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ λοιπόν, όπως λέει, θα ψάλω, θα προσευχηθώ με το Πνεύμα, θα προσευχηθώ με το νου, λέει ακριβώς το αντίστοιχο. Θα ψάλω με το Πνεύμα, θα ψάλω με το νου. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό και πολύ καθαρό. Η λέξη ψάλω λοιπόν, κατά τον Απόστολο Παύλο εδώ, δεν σημαίνει δηλαδή εδώ ότι εμείς πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κάποια όργανα μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν έρχεται σε αντίθεση με το εδάφιο εδώ του ψαλμού που λέει να ψάλλουμε με κύμβαλα, να ψάλλουμε με κιθάρες, να ψάλλουμε με έγχορδα όργανα, να ψάλλουμε με κύμβαλα, να ψάλλουμε με σύστρα, να ψάλλουμε με σάλπιγγες. Δεν λέει αυτό το πράγμα εδώ στην Καινή Διαθήκη. Λέει θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω με το νου. Δεν λέει αδερφοί μου αγαπητοί. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό. Επίσης είπε στη Σαμαρίτισσα ο Κύριος μας, της είπε γίνε, πίστεψε ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούνται σε Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Εμείς λοιπόν στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε χειροποίητα τα Άγια να πλησιάσουμε το Θεό μέσω υλικών πραγμάτων, αλλά πλησιάζομαι το Θεό δια του Πνεύματός μας και με το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα ημών και το Πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Μας έδωσε ο Πατέρας μας ουράνιος το Πνεύμα το Άγιο, μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιο και ψέλνομαι εν Πνεύματι Αγίο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη τώρα να έχουμε κάποια μουσικά όργανα μέσα στην Εκκλησία. Δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στη Γραφή. Θα μου πείτε και γιατί να μην τα βάλουμε που είναι ωραία. Τι να σας πω αδερφοί μου αγαπητοί, όποιος θέλει να τα βάζει να τα βάζει. Εμείς δεν το βλέπουμε μέσα στη Γραφή. Και όσο κακό είναι να αφαιρέσεις, άλλο τόσο κακό είναι και να προσθέσεις. Η Γραφή λέει εάν τις αφαιρέσει θα του αφαιρεθεί το όνομα του βιβλίου της ζωής. Εάν τις προσθέσει θα του προσθεθούν οι πληγές που είναι γραμμένες μέσα. Τι είναι καλύτερο? Όποιο και να πάρουμε, οι άνθρωποι λένε μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα, έτσι. Και τα δύο θα χαθούμε. Ούτε να προσθέσουμε μπορούμε, ούτε να αφαιρέσουμε. Λένε, δεν λέει ότι στον ουρανό θα ψάλουμε με χρυσές κιθάρες. Εκεί αδερφοί μου είναι άλλη διάσταση. Όταν θα πάμε με τα άλλα σώματα θα δούμε πως θα είναι αυτές οι κιθάρες, αφού λέει ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλουμε είστε. Ένα όμως ξέρουμε, ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και θα δούμε Αυτόν καθώς είναι. Εκεί είναι άλλα, είναι ουράνια, είναι άφθαρτα. Δεν ξέρουμε πως ακριβώς θα είναι αυτά. Στην Καινή Διαθήκη τώρα ψέλνουμε αδερφοί μου πράγματι με, εάν θέλουμε να πάρουμε τη λέξη ως λέξη, ως χορδή, ως άγγιγμα χορδής, όπως λέγεται η λέξη ψάλο, υπάρχει και η φωνητική χορδή. Ψέλλουμε με τη φωνή μας στον Κύριο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Καινής Διαθήκης που οι αδερφοί μας είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμείς όργανα στην Εκκλησία είναι. Γιατί εάν τώρα μέσα στην Εκκλησία έχουμε την ορχήστρα, θα πρέπει να υπάρχει ο αρχηγός της ορχήστρας. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας να πει ο αρχηγός της ορχήστρας πότε θα ψάλλουμε, ποιο ύμνο θα ψάλλουμε, πώς θα λειτουργήσουμε και θα αναδείξουμε μέσα στην Εκκλησία πρόσωπα με φυσικά προσόντα και φυσικά χαρίσματα. Δηλαδή, εάν κάποιος παραδείγματος χάρη έχει σπουδάσει εκεί στο οδείο και ξέρει καλή μουσική ή έχει καλή φωνή, θα πάρει τη θέση έστω και μετά από τον ποιμένα, μην πω πάνω από τον ποιμένα, αλλά θα πάρει έστω και τη θέση μετά από τον ποιμένα. Γιατί θα του λέει ο ποιμένας ποιο ύμνο θα ψάλλουμε και θα παίρνει κύριος τον ύμνο που θέλει. Ή θα ψάλλω, ή να του πει αυτό τον ύμνο, αλλά εκείνος θα είναι ο υπεύθυνος. Δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μία υπηρεσία ψαλτοδός. Αν μου τη βρει κάποιος μέσα στην Καινή Διαθήκη, να την καταγράψουμε. Μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού αναδεικνύονται τα πρόσωπα με τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πρέπει να παίρνουν τη θέση του στο κάθε πρόσωπο με αυτά που έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Και αυτός ο Χριστός έδωσε άλλους μεν αποστόλους, έπειτα προφήτες, έπειτα διδασκάλους, ευαγγελιστάς, ποιμένες και διδασκάλους. Βλέπετε μέσα κάνα ψαλτοδό εδώ. Μετά λέει, το Πνεύμα το Άγιο έδωσε 9 χαρίσματα. Ένα από τα χαρίσματα τα 9, υπάρχει χάρισμα που να λέει μουσικός, όχι. Πώς όμως βγήκε αυτή η διδασκαλία ότι υπάρχουν και άλλα χαρίσματα τα οποία δεν τα γράφει ο Παύλος? Εδώ θέλω να σας το πω αυτό, γιατί πολλοί νεότεροι δεν το ξέρετε και μπερδεύεστε. Δεν μπερδεύεστε γιατί νομίζετε ότι ακούτε κάτι καινούριο, ότι υπάρχουν και άλλα χαρίσματα, γιατί χαρίσματα είναι διακονίες, χαρίσματα είναι και αυτά που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά επειδή εκεί στην προς Ρωμαίους λέει έδωσε ο ελαιώνας ελεή εν ηλαρότητη, άρα υπάρχουν και άλλα χαρίσματα. Ή στην Κορινθίους που λέει εκεί βοηθείας, βλέπετε, δεν υπάρχει μέσα στα 9 χαρίσματα η λέξη βοηθείας. Εδώ είναι λάθος. Η λέξη βοηθείας δεν υπάρχει στο αρχαίο κείμενο. Εκεί υπάρχει η λέξη αντιλήψεις. Και το αντιλήψεις είναι το χάρισμα διακρίσεις πνευμάτων. Ο Κύριος μας είχε οξύνουν, λέει, θα κάνει αυτόν οξύνουν. Πνεύμα σοφίας, δυνάμεως, φόβου του Κυρίου, εκεί που μιλάει τις 7 ιδιότητες, στο Ι' Α κεφάλαιο, στον Ισαΐα. Και ο Κύριος μας ήταν οξύνουν. Οξύνουν πάει να πει, είχε ιδιαίτερη αντίληψη και καταλάβαινε τι συνέβαινε. Ο αυτός, λέει ο Ιησούς, δεν είναι πιστεύει, το λέει αυτούς, διότι αυτός ήξερε τι είναι εντός του ανθρώπου. Αυτό είναι το αντιλήψεις. Είναι η διάκριση των πνευμάτων και είναι και που μπορεί και καταλαβαίνει, όπως ο Παύλος. Μπαίνει μέσα σε μια εκκλησία και καταλαβαίνει την κατάσταση, βλέπει αν υπάρχει διδασκαλία, βλέπει αν υπάρχει σειρά, βλέπει αν υπάρχει. Αυτό είναι η αντίληψη ενός έμπειρου αδερφού, το οποίο ο Κύριος το βάζει και είναι πάνω από τις κυβερνήσεις. Ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Επειδή λοιπόν δεν το λέει μέσα στα 9 χαρίσματα, λένε άραγε υπάρχουν και άλλα χαρίσματα. Και θα σας πω και ένα άλλο εδάφιο, το οποίο προσπαθούν, γιατί προσπαθούν να, με κάποιο τρόπο να μας πούν ότι υπάρχουν και άλλα χαρίσματα, τα οποία ο Απόστολος Παύλος ξέχασε να τα γράψει ή δεν τα έγραψε και τα ανακαλύψαμε εμείς σήμερα. Θέλουν εκεί στο Τιμόθεο, στο εδάφιο του Τιμοθέου, και πρέπει να το δούμε για να δώσουμε την πραγματική ερμηνεία του εδαφίου. Είναι στη σελίδα 1052 είναι στο 4ο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή Τιμοθέου, και είναι το εδάφιο 6. Λέει, ταύτα ταύτα συμβουλεύων εις τους αδερφούς, θέλει είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενης εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησες. Εδώ λοιπόν λένε υπάρχει το χάρισμα της συμβουλευτικής, το οποίο δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά το λέει εδώ. Εδώ δεν ξεχωρίζει ότι υπάρχει χάρισμα συμβουλευτικής. Εδώ θέλω να το προσέξετε. Όταν μιλάει για τις διαιρέσεις των χαρισμάτων, λέει, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Αυτές είναι οι διαιρέσεις. 9. Είναι διαιρέσεις διακονιών. Αυτές είναι οι διαιρέσεις. 5. Δεν υπάρχουν 6, ούτε 7, ούτε 9. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι διαιρέσεις λοιπόν χαρισμάτων. Εδώ όταν λέει ταύτα συμβουλεύουν, πιο πάνω λέει ότι είναι να κηρύττεις, να διδάσκεις, να προτρέπεις. Όταν προτρέπω με τον άλλο, εδώ συμβουλεύομαι. Δεν υπάρχει χάρισμα της προτροπής. Είναι το χάρισμα του διδασκάλου που έχει την ικανότητα και να συμβουλεύει και να βοηθάει την Εκκλησία. Δεν είναι κάποιο ξεχωριστό χάρισμα. Αλλά το παίρνουν αυτό για να πούμε ότι βλέπετε, υπάρχει η διακονία της συμβουλευτικής, γιατί λέει ταύτα συμβουλεύων, θα είσαι καλός διάκονος, καλός υπηρέτης δηλαδή. Άρα υπάρχει και άλλη διακονία. Δεν είναι διακονία αυτό η συμβουλευτική, και μάλιστα πολλοί έχουν κάνει ότι αυτός έχει τη διακονία του σύμβουλου. Δεν υπάρχει διακονία συμβουλευτικής, αλλά ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι συμβουλεύουν, διδάσκουν. Μέσα στη διδασκαλία υπάρχει η συμβουλή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μετά από αυτό λένε και το χάρισμα του μουσικού, το οποίο στη σύγχρονη εποχή ο Παύλος το ξέχασε. Δεν ξέχασε ο Παύλος κανένα χάρισμα μουσικού. Αν υπήρχε θα μας το είχε γράψει μέσα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία του Χριστού δεν μπορούν να αναδεικνύονται τα πρόσωπα με φυσικά χαρίσματα. Η Εκκλησία του Κυρίου λειτουργεί με τις 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα. Θα τα πούμε αυτά στο επόμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας. Πώς δηλαδή λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού και η Εκκλησία, οι 5 διακονίες και οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, θα το δούμε στη συνέχεια πως είναι, οι επίσκοποι, γιατί οι ποιμένες λέγονται ποιμένες, λέγονται προεστώτες, λέγονται πρεσβύτεροι, λέγονται επίσκοποι. Θα το δούμε αυτό. Είναι άλλο πράγμα όμως ο επίσκοπος, ο προεστός, και άλλο πράγμα ο ιερέας. Θα δούμε, δεν έχουμε ούτε ιερείς έχουμε, ούτε χειροποίητα Άγια έχουμε, ούτε ψαλτοδούς έχουμε όμως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταργήσει το ναό του Σολομώντα, έχουμε καταργήσει τα χειροποίητα Άγια, έχουμε καταργήσει την ιεροσύνη, αλλά κρατάμε τους ψαλτοδούς. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν στέκει. Όλο το λατρευτικό σύστημα του ναού του Σολομώντα, το τυπικό που ήταν χειροποίητα Άγια, όλο το σύστημα έχει αντικατασταθεί με πνευματικές λειτουργίες στην Καινή Διαθήκη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, και να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί εμείς προσφέρουμε πνευματικές θυσίες στην Καινή Διαθήκη και λατρεύουμε τον Κύριο δια του Πνεύματος του Αγίου. Λατρεύουμε τον Κύριο με το σώμα μας και με το πνεύμα μας, τα οποία είναι του Θεού. Δεν λατρεύουμε τον Κύριο μέσω υλικών πραγμάτων. Και όταν ήμουν μικρό παιδί, γιατί ρώταγα τώρα τους πρεσβυτέρους, λέω, αδελφοί, γιατί να μην έχουμε όργανα που είναι ωραία η μουσική? Λέει, εμείς δεν έχουμε χειροποίητα Άγια. Αυτό μου είχαν πει τότε οι πρεσβύτεροι όταν ήμουν μικρό παιδί. Και εμπιστεύτηκα το λόγο αυτό, γιατί είναι σωστός. Και μέχρι σήμερα τον κρατάω και πιστεύω ότι είναι πολύ σωστά. Και σωστά κάνανε οι αδερφοί μας και αφαίρεσαν από την εκκλησία μέσα τα μουσικά όργανα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφορήσουμε τα όργανα και να πούμε ότι όποιος αγγίξει κιθάρα έκανε αμαρτία. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η γραφή. Η μουσική, η κιθάρα, όλα τα όργανα είναι ωραία. Βγάζουν, φέρνουν στον άνθρωπο μια ωραία έτσι χαλάρωση. Είναι ωραία, φέρνουν εφορία στον άνθρωπο, στους νέους. Ωραία είναι αυτά. Όμως αδερφοί μου, εμείς θέλουμε στην Καινή Διαθήκη να ακούγεται η φωνή της Τριγόνος. Και η φωνή της Τριγόνος είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα πνευματικά χαρίσματα με υλικά. Όταν φύγουν και δεν έχουμε τα πνευματικά, τότε ψάχνουμε να βρούμε τα ψευτικά. Αλλά μέσα στην Εκκλησία πρέπει να εξητήσουμε το Πνεύμα του Άγιο, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τις διακονίες που δίνει ο Ιησούς Χριστός, ώστε η Εκκλησία του Κυρίου να προχωράει, να θριαμβεύει και να αυξάνει. Αμήν.